Христос народився! Вітаю всіх радіослухачів! Традиційно в цьому часі розпочинаємо денну катехезу на годинку 16.00. Перед мікрофоном Олена Сапковська і на зв'язку з нами отець Патрик Оліг. Христос народився, отець!
Славімо Його!
Отець, хочу одразу на початку катехези нашої запитати, як ви зустріли Різдво, як ви зустріли Новий рік, тому що знаю, що вже і Новий рік ми відсвяткували, пам'ятаємо. Поділіться трошки, тому що ви зараз є не в Україні, є зараз в Італії. Чим відрізняється святкування українське від того, що ви в цьому році святкували?
Ну, з точки зору літургійної, то ми завжди святкуємо однаково, тому що літургії, які передбачені, і вечірня, і опівночі, зранку, в день, це ті літургії, які теж тут звершуються. Ну, в Італії, наприклад, немає такої вігілійної вечері, як це прийнято в Україні, тому це така різниця, скажімо, яка для нас відчувається, тому що десь там трошки бракує тих самих страв українських, до яких ми звикли. Але з іншого боку є теж такі цікаві, наприклад, традиції, бо якраз вже кілька років підряд нас просять допомогти там іншим священникам, бо тут бракує трошки священників в Італії. То, наприклад, там, де я поїхав звершити одну месу, жителі цього містечка, це так трошки майже в горах, вже вище, роблять таку процесію зі свічками, зі смолоскипами вночі.
Просто вирушають
з одного кінця села, проходять через це село, біля там очевньої каплички зупиняються, трошки згадуючи тих пастухів з Євангелії, що вони також йдуть до Христа, щоб побачити, пересвідчитись в тому, що Христос народжується. І так прибувають на цю літургію вже з такими свічками. І коли вони прибувають, то, власне, вже розпочинається пастирка, ця служба Божа з опівночі, скажімо. Це така гарна традиція, де все село, воно відчуває таким своїм обов'язком пройтись, бути присутніми на цій такій процесії, можна сказати, і пізніше на самій службі Божій.
Цікаво, досить цікаво. І думаю, що хто буде святкувати або захоче щось нового відчути в святі Різдва, ну, більш такого, більш традиційно, напевне, то тоді варто поїхати десь за кордон. Але ми сьогодні з отцем будемо повертатися до нашої попередньої теми катехези. Саме отець допомагає нам крокувати книгою Святого Письма, і ми зараз знаходимося в книзі «Вихід» в 4 розділі і майже на середині 4 розділу, тому що, як отець, ви говорили на початку ще до ефіру, що ми вже дійшли до 17-го вірша, ми вже це був останній вірш, який ми розглядали, і тому будемо продовжувати бачити і аналізувати, як Бог спілкувався з Мойсеєм.
Так, продовжуємо 4 розділ. Власне, 17-й вірш, він завершує ту довгу розмову, яку має Мойсей з Богом. Дуже насичену розмову, ми кілька катехез присвятили, власне, цій розмові. І з 18-го вірша ми продовжуємо далі. Будемо так само читати поступово біблійний текст і додавати наші коментарі. «І пішов Мойсей, та й вернувся до Їтра, тестя свого, і сказав йому: «Піду та повернусь до братів моїх у Єгипті, та побачу, чи вони ще живі». І сказав Їтро Мойсеєві: «Іди собі здоровий у мирі». І сказав Господь Мойсеєві в Мідіяні: «Іди, повертайся в Єгипет, бо помирали всі, що замишляли на твоє життя». Взяв Мойсей жінку свою і синів своїх, посадив їх на осла, та й повернувся в Єгипет. І палицю Божу взяв він у руку». Такий маленький перехід після тої довгої розмови, яку, власне, ми чули раніше. Бачимо, як завершується цілий цей такий підрозділ. І цей 18-й вірш, власне, деякі його доєднують ще до попереднього тексту, що цим якби закривається вся сцена, бо все розпочалося з того, що Мойсей йде пасти вівці свого тестя Їтро. Їтро, багато різних імен він отримує в Святому Письмі. Коли Бог починає промовляти до нього, тож Коли завершується ця розмова, він повертається знову до тестя, щоб повідомити про свої наступні кроки. І тому, якби 18-й вірш, він закриває попередню частину тексту. Інші ж кажуть, що тут ми маємо наступний вже такий підрозділ, бо бачимо, що ця тема повернення до Єгипту, вона повертається кілька разів на протязі цих трьох віршів. Це зовсім небагато, але дуже часто, власне, повторюється. Іде до тестя і каже, що я хотів би повернутись. Піду та повернуся до братів моїх у Єгипті та побачу, чи вони ще живі. Власне, дуже цікаво, чому, кого він має на увазі, яких братів, хто брати для Мойсея. Чи це єгиптяни? Він ж був виріс при дворі фараона. Чи він знав якихось своїх братів, в значенні, можливо, теж досить широкому, не просто рідних братів, а євреїв, з якими він десь там познайомився, але дуже коротко, бо як ми бачили з його історії, коли він знав, то ну, не мав навіть такої можливості десь там спілкуватися. Хто його брати? Про кого він говорить? І ми тут не можемо навіть до кінця визначитись, кого дійсно має на думці Мойсей, коли говорить про своїх братів. Він говорить досить так розмито, дуже загально, не входить в якісь там такі тонкощі. І говорить, що я хочу ще побачити, чи вони живі. Він своєму тестові не відкриває того, що йому сказав Бог, де Бог йому сказав, ти маєш повернутись, щоб вивести Ізраїль з неволі. Мойсей знає, що він мав би йти туди з таким завданням, отриманим від Бога, але коли говорить з тестем, чомусь він укриває. Він не хоче говорити про це. Він видумує якісь такі загальні фрази, які, знову ж, досить важко навіть зрозуміти, що саме він має, кого саме він має на увазі, щоб просто сказати «я йду». Чому? Можливо, кажуть деякі, що просто він не хоче відкривати тестові всієї правди, щоб не хоче сказати, що я тебе залишаю назавжди, що я йду і вже більше не повернуся. Тому що сказати щось таке теж непросто. Тій людині, який тобі допоміг у важку хвилину, де ти знову став на ноги, де ти дуже багато отримав, і зараз мусиш це все залишити. Тому, можливо, він десь там з такої боязні, з якоїсь тактовності, не хоче до кінця сказати. А з іншого боку, можливо, тому що Мойсей ще сам вагається, чи я дійсно там потрібен в Єгипті, чи я зможу щось там зробити в Єгипті. А якщо там вже вся ця ситуація з євреями вже настільки важка, що неможливо вже це змінити, чи можливо вже і нема що змінювати, він ще сам не знає, тому десь, можливо, якийсь там сумнів, який не дає йому повністю відкритися і сказати відкрито, що я йду, тому що Бог мені сказав, не тому, що в мене якась там цікавість, чи мені десь там пробудилися ці відчуття родинної близькості до інших. Тому ось таке дуже туманна фраза з уст Мойсея, який просто хоче піти. Їтро, тесть, йому не забороняє, іди в мирі. Він в якійсь мірі його благословляє, щоб той міг йти в Єгипет і робити те, що той вважає за потрібне. І в 19-му вірші знову Господь, який каже, іди, повертайся в Єгипет, бо помирали всі, що замишляли на твоє життя. Знову якесь повторення. Власне, в цих віршах, які сьогодні будемо читати, побачимо дуже багато таких повторень, певних нелогічностей в тому, як біблійний текст нам розказує ці події. Тому що ми знову маємо перед собою результат поєднання кількох джерел. Це неправильно сказати, що це кількох авторів, але якщо брати в загальному так, що це просто різні джерела, склеєних пізніше в одне ціле. Коли ми раніше роздумували над книгою «Буття», ми там часто з цим зустрічалися, наприклад, то саме створення світу першому розділі, в другому розділі, які стоять так близько, але походять з різних джерел і, власне, описують ту саму подію, але з різних точок зору. Так само і тут ми маємо перед собою кілька різних джерел, де спочатку Бог каже, що ти маєш йти в Єгипет, щоб вивести ізраїльтян з неволі. У 19 розділі знову повертається: маєш ти в Єгипет, тому що помирали всі ті, які чекали на твоє життя. Навіщо це повторювати? Він вже сказав своєму тестеві, що я хочу йти. Тому такі різні нелогічності, такі несклейки показують, що це текст, який походить з різних джерел. І цікаво, власне, при цьому зауважити, що в одному джерелі події просто описуються, що ось так відбулося, так сталося, є ось так за такій послідовності відбуваються певні події, а в іншому джерелі те саме виражається як пряма мова Бога, як якийсь наказ, який дає Бог. Тобто для одного це щось, що Бог наказує, для другого це просто опис певних подій, але це просто погляд на ту саму дійсність з різних точок зору. Але саме цікаво, як різні автори можуть по-різному описувати, по-різному представляти ту саму інформацію, яку пізніше треба вміти поєднати в одне ціле. І так, в кінці кінців Мойсей в 20-му вірші бере жінку, свою дружину, синів. До цього ми знали лише про одного сина. Тут є множина, тому ми здогадуємося, що в нього є також і інший син, принаймні ще один. І повертається в Єгипет, беручи з собою палицю Божу, ту саму палицю, про яку говорилося в 17-му вірші, яка відіграватиме значну роль пізніше в подіях виходу з Єгипту. З вірша 21-го. І сказав Господь Мойсеєві: ось ти пускаєшся в дорогу, щоб повернутися в Єгипет. Гляди ж, усі ті чудеса, що я вложив тобі в руку, ти їх виконуєш перед фараоном. Я ж закаменю його серце, і він не відпустить людей. Ти ж фараонові скажеш: ось так говорить Господь, мій син, мій первенець Ізраїль. Кажу тобі, відпусти сина мого, щоб він служив мені. Як не схочеш відпустити, знай, я вб'ю сина первородня твого. Ще одна промова Бога. Коротка, знову без якихось там описів, в яких обставинах, де і чому Господь це говорить, але певні теми дуже важливі, які проявляються в цих коротких віршах. По-перше, і, думаю, це одна з важливих тем сьогоднішньої катехези, вперше говориться про того фараона, що ось ти це зробиш перед фараоном, всі ці знаки, всі ті чудеса, які я вклав тобі в руку, але я закаменю його серце. Або це можна по-іншому перекласти: я зроблю твердим його серце, я зроблю так, що його серце стане закам'янілим. І саме таке формулювання, такі слова, вони викликають чимало запитань. Це Бог робить твердим серце фараона. І фараон виглядає як така лялька в руках Бога. Тож, якщо це так, якщо Бог діє навіть через фараона, то фараон ні за що не відповідає, а сам Бог якось так провокує, так все робить, що відбудуться ті страшні знаки, що вдарять, і то дуже болісно, по єгиптянах. Тож, власне, питання, що ж це за Бог такий? Бо він якби грається сам із собою. Де навіть на людях може так впливати, що буде будувати якусь там свою лінію, і ця лінія, вона дуже болісна, бо ті знаки, ті чудеса, які вдарять по Єгипту, вони торкнуться і принесуть навіть смерть. Тож, чи не простіше було Богові зробити так, що відразу відпустити Ізраїля, пом'якшити це серце фараона і не робити цього всього? І, власне, коли придивитися до того тексту, який ми маємо, то ми знайдемо в книзі Вихід цей це словосполучення, зробити затверділим, закам'янілим серце фараона. В четвертому розділі один раз, це там, де ми зараз бачили, в сьомому розділі один раз, в дев'ятому розділі один раз, в десятому три рази і по одному разу в одинадцятому і чотирнадцятому розділах. Вісім разів, де говориться, що це Бог робить закам'янілим серце фараона. І якщо читаємо ці самі вірші, то в сьомому розділі три рази, в восьмому розділі три рази, в дев'ятому розділі два рази, де говориться, що це фараон робить твердим своє серце, що це фараон робить так, що його серце стає твердим. Наприклад, прочитаємо в сьомому розділі вірші 13, 14 і 22. Але серце фараонове затвердло, і він не послухав їх, як предсказав був Господь. Закам'яніло серце фараона, не схотів відпустити народу. І в 22-му вірші, і серце фараона затверділо, і не послухав їх, як предсказав був Господь. Український переклад не завжди такий чіткий, тому що в єврейській мові чітко видно, чи Бог є той, який робить закам'янілим, чи це фараон, який робить закам'янілим своє серце. І так ми бачимо, що в цих розділах є 8 на 8. Є 8 висловів, що це Бог робить закам'янілим серце, і 8 висловів, які говорять, що це фараон сам стає затверділим, робить твердим своє серце. Власне, це є спосіб висловлення в єврейській культурі, де одне не протиречить другому. Це не те, що Бог робить закам'янілим, чи фараон робить закам'янілим, і це два протилежних речення. В єврейській свідомості це те саме, тільки писане з двох різних точок зору. Тому що фараон, він приймає рішення. Він в дійсності відповідає за те, що він робить, за те, що відбувається. Але для єврея, власне, яка є логіка? Чому говориться про те, що Бог робить закам'янілим серце? Події відбуваються, бо Бог на це дозволяє. Кожна подія, яку Бог дозволяє, яку Бог теж чинить, це нагода, це шанс. Коли фараон не використовує свій шанс, то він просто проявляє своє внутрішнє налаштування, свій внутрішній вибір, що він є твердим ще перед тим, як Бог якось на нього вплине. Фараон повністю відповідає за свої вчинки. Важке серце вказує на вплив Божого діяння на фараона, але, власне, це не те, що Бог робить закам'яніло, що він грається людиною, що він робить так, що людина десь там не хоче слухати, і це Бог якби діє на цю людину. Людина сама. Просто Бог дозволяє, а людина, вона просто проявляється в цьому. В Старому Завіті є подібні вислови. Наприклад, коли говориться, що жінка не має дітей, то, наприклад, в першій книзі Самуїла, в першому розділі, говориться так, що Господь закрив її лоно. Тобто, що Господь є причиною того, що ця жінка не може мати дітей. Але це ж не тому, що Бог цього захотів. Бо, власне, там йдеться про Анну, яка пізніше теж народить сина. І це просто такий спосіб сказати, що жінка не має дітей. В книзі Виходу в 21 розділі, в 13 вірші, там, де говориться про ненавмисне вбивство, можна навіть прочитати ці вірші, хто вдарить чоловіка так, що той помре, скарати нещадно його смертю. Коли ж бо би то сталося, однак ненароком, а Бог допустив, що він упав у його руки, то я призначу тобі місце, кудою втікати йому. Цей український переклад знову він трошки модифікує єврейський текст. Не те, що Бог допустив, що він упав у його руки, а Бог зробив так, що той попав у його руки. Ненароком він вбиває людину. Тобто це спосіб вираження. Чому я теж, власне, шукав це впасти в руки? Бо тут найкраще видно, як це функціонує в єврейській мові. в першій книзі Самуїла, в 24 розділі, де описуються ті важкі відносини між Давидом і Саулом, де Саул все ще є царем, Давид той, хто стане царем після нього, і ця напруга між ними, вона зростає. В певному моменті стається так, що Давид може вбити Саула. І коли перебувають в печері, товариші Давида кажуть: дивись, Бог дав тобі в руки Саула, ти можеш його вбити. Але він каже: ні, я його не вб'ю. Бог дав мені його в руки, але я його не вб'ю, тому що він помазаник Божий, я не можу вбити того, кого обрав Господь Бог. Тобто те, що впасти в руку, те, що ми бачили в книзі Вихід 21 розділі, де хтось вбиває свого ближнього, не обов'язково впасти в руки, значить вбити. Там просто проявляється серце людини. Бог є за всім, що відбувається, тому іноді йому приписують те, що є чимось поганим. Але насправді це людина. Як Давид обирає, він може вбити, може не вбити. І він не вбив. Хоча і сказав: Господь видав тебе мені в руки, але я тебе не вбив. Та, знову повертаючись до нашого розділу, це затверділість серця фараона. Це не те, що Бог якось так впливає на людину, щоб вона не слухала те, що каже Бог через своїх пророків, і робила якесь зло. Це завжди людина. Людина, яка дивиться на те, що Бог робить. Те, що Бог їй каже через Мойсея, через Аарона, через всі ті знаки, які творилися. І фараон не хоче. Він твердий серцем. І саме на початку, в тих перших розділах, 8-9 розділі, буде передусім цей вираз, що фараон робить затверділим своє серце. І лише після п'ятого знаку входить вислів, що Господь робить твердим серце фараона. Але в тому значенні, що він не хоче. Він бачив, і він не хоче слухатись. Це не те, що нав'язуючи до якихось конкретних осіб, але так буває і сьогодні, наприклад, коли хтось мені не подобається з різних причин, то ще перед тим, як ця людина почне говорити, я вже не хочу його чути. Я не хочу його бачити, і я вже критично наставлений до будь-чого, що та людина скаже. Отак і фараон, він просто проявляє. Він бачить, він чує, але він сам вже не хоче. Він настільки закрився, що ці знаки його, лише коли дійде до дуже страшних, він настільки вже проникнеться і зрозуміє, що це серце пом'якшує. Але тільки тоді, коли побачить дуже, дуже страшні знаки. Тому ось фараон. Фараон, який покарається не за своє важке серце, що цікаво, не за це він буде покараний, а за те, що він робив ізраїльтянам. І в цих віршах, які ми тільки що прочитали, вперше в Біблії Бог так говорить, що Господь, що Ізраїль, дословно зараз прочитаю, мій син, мій первенець Ізраїль. Що тут є такі сильні відносини між Богом і Ізраїлем, що ці відносини стають такими родинними. Причому Ізраїль – це первородний, не єдиний, він первородний, але первородний – це той, хто має особливі обов'язки, хто має особливі права. Не можна торкатись первородного. Він той, хто має продовжувати ім'я, має продовжувати життя. І якщо фараон не шанує первородного і робить йому зло, то буде покараний. І тому вже на самому початку, ще перед тим, як все відбудеться, ми чули, як Господь каже: кажу тобі, відпусти сина мого, щоб він служив мені. Як не схочеш відпустити, знай, я вб'ю сина первородня твого. Як ти погано відносишся до мого первородного, каже Бог, так само я покараю твого первородного. Та остання кара. І ще перед тим, як все відбудеться, Господь попереджає. Він не хоче укривати, він не хоче десь там задумувати якісь там тихі схеми, як це покарати фараона. Він від самого початку каже: послухайся. відразу відпустив, не треба цього всього. Бо може дійти до того, що твій первородний син відчує кару за те, що ти не слухаєшся, і за те, що ти так поводиш себе погано з моїм первородним сином, яким є Ізраїль. Тому ось така важлива ця тема відповідальності фараона, що не те, що Бог закриває його серце і робить твердим. В Старому Завіті, коли будемо читати далі, ми побачимо, що Ізраїль теж може робити затверділим своє серце, може робити затверділим свою шию. І в Новому Завіті ми це теж бачимо в Марка 8 розділі, в Діянні Апостолів 7 розділі, де людина, вона закривається, вона не хоче слухати Бога, і тому це серце стає кам'яним, шия стає кам'яною, тому що не хоче схилитись, не хоче прийняти, що каже Бог. Але, знову, це не Бог, який грається людьми. Це просто інший спосіб сказати, що людина є відповідальною, Бог, який діє на людину, але людина, яка не завжди хоче відкритися на те, що Бог каже. І тому сама робить затверділим своє серце, затверділим на те, що говорить Бог. І, звісно, за це будуть наслідки. І далі прочитаємо дуже таємничий уривок з 24-го вірша. «І сталося у дорозі на ночівлі, стрів його Господь і хотів убити. Взяла ціпора гострого кременя та й обрізала крайню шкірку свого сина і приторкнулась нею до ніг його, кажучи, кров'ю окуплений жених ти мені. І Господь полишив його тому, що вона сказала, кривавий жених через обрізання». Ой, ці вірші 24-26, одні з найважчих в Старому Завіті, тому що дуже важко навіть коментувати. Переклад він вже трошки пом'якшує єврейський текст, де не до кінця зрозуміло в єврейському тексті, кому робиться обрізання, кому торкається ціпора тією плоттю ніг. Тут вже є такі, скажімо, додані слова, які нам полегшують якби розуміння, але насправді текст дуже темний. Він не зовсім зрозумілий. Навіть сьогодні ми не до кінця розуміємо, про що ж він насправді говорить. Мойсей, чи це Мойсей обрізаний, чи це його син, теж невідомо до кінця. Якщо Мойсей, власне, чому він не обрізаний до цієї пори, якщо син теж, чому Мойсей його не обрізав, просто якась таємнича небезпека, де ніби Бог нападає на нього. Знову ж таки, Бог, який є причиною всього, і тому навіть такі небезпеки приписуються Богу, хоча насправді це не завжди так. Можливо, кажу, тому що цей текст дуже важкий для зрозуміння, і ми його до кінця не розуміємо насправді. Можливо, є певні паралелі з книгою «Буття», 32 розділ, там, де Яків бореться з Богом чи з ангелом. Коли ми коментували, ми звернули на це увагу, де теж дуже темний текст, дуже таємничий. Яків, який повертається до обіцяної землі, і коли входить знову в ту землю після довгого вигнання, зустрічається з Богом, який бореться з ним, який теж хоче завдати йому кривди, який хоче його вбити майже. І лише певним чином він отримує певну перемогу, хоча і після цього буде кульгати. Так само і тут Мойсей на порозі землі, до якої його посилає Бог, і вночі, так само як Яків, мусить боротися, мусить відчути смак поразки, мусить зрозуміти, що таке слабкість, що таке обмеженість. І, можливо, це для нього теж такий досвід, що та сила, котра буде проявлятися через нього в Єгипті, всі ті чудеса, які будуть діятися, що це не від нього, це не його сила, це той, хто його послав. Він буде діяти через нього. Лише так можемо якось зрозуміти, що би це могло значити. Власне, такий досвід для самого Мойсея, як для Якова в 32-му розділі книги «Буття», де, кажу, більше незрозумілого, чим зрозумілого. Цей текст залишається нам не до кінця зрозумілим. Але таким чином, дякуючи своїй дружині, всі спасаються, всі далі можуть продовжувати свою подорож і виконувати свою місію. Після цього вже завершення 4-го розділу, і сказав Господь Ааронові: вийди на зустріч Мойсеєві в пустиню. І вийшов, і зустрівши його на Божій горі, поцілував його. І розповів Мойсей Ааронові всі слова Господні, що з ними послав його, і всі чудеса, що наказав йому. Пішли Мойсей з Аароном і позбирали всіх старішин Ізраїля. І переповів Аарон усі слова, що був, сказав Бог до Мойсея, і цей зробив чудо на очах людей. І повірили люди, і почувши, що Господь навідався до синів Ізраїля та що зглянувся на їхнє бідування, вони, поклоняючись, припали лицем до землі. З'являється Аарон, про що попереджав Бог, тому що пам'ятаємо, як Господь відмовлявся: я не вмію говорити, я маю певні вади, я боюся, чи якісь інші значення. І Аарон буде виступати, буде його устами. Господь промовляє до нього, вони зустрічаються. Чи зналися вони раніше? Власне, можливо, це той брат, про якого говорив Мойсей, коли говорив своїм тестем Їтро. Але все відбувається так, як передбачав Бог. Власне, він зустрічається, він робить ці знаки перед народом Ізраїля. Аарон говорить замість нього, і Ізраїль вірить на слово, приймає Мойсея, приймає Аарона, приймає Бога, бо Бог зглянувся, він пам'ятає. Для них це, власне, віра, яка приводить до поклоніння. Припали лицем до землі, поклоняючись Богу, це такий жест адорації, поклоніння Господу Богу, повірили. Завершення 4-го розділу дуже позитивне. Дуже таке навіть просте, схематичне, бо, як побачимо пізніше, не все так просто. Те, що на словах і ці чудеса, які вони бачили, ці знаки, які показав їм Мойсей, їх переконали. Але лише на певний період, лише на певний час, а пізніше побачимо, як ця віра буде згасати, знову з'являтись. Не буде такою лінійною і прямою, але початок поки що позитивний. І так Мойсей знову повертається в Єгипет, але вже не в ролі того, хто був вихований при фараоному дворі, але в ролі посланого Богом, той, який має вивести Ізраїль з єгипетської неволі. Всі плюси, які він має, всі мінуси, які він має, тепер має зробити те, для чого він покликаний. І цьому ми, власне, присвятимо наступні катехези, як він виконує цю свою місію, наскільки вірний тому покликанню, наскільки невірний, і який відголос буде мати його місія в серцях як ізраїльтян, так і фараона, так і єгиптян. Але це вже наступним разом.
Так, дякую, отець, за сьогоднішню катехезу. Хочу пригадати дорогим радіослухачам, що зараз катехеза йде в прямому ефірі, можете телефонувати до нас, до студії, за наступними номерами телефонів. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Мобільні оператори 098-650-1860, 093-272-0745. І маємо вже першого слухача. Христос народився.
Славімо його. Це Галина, парафія Святої Анни з Дуклі, місто Житомир. Отче, дякую вам дуже за катехезу. Скажіть, будь ласка, повернення Мойсея до Єгипту – це для нас всіх доказ, що Господь вірний в своїх обітницях, тому що він обіцяв в виході десь там, на початку третього розділу, що він свій народ виведе до краю доброго, до краю, де тече молоко і мед. І друге, скажіть, будь ласка, чому, яку роль зіграла в житті Мойсея, зіграло оце перебування в пустелі? Чому саме в пустелі Господь зустрічає, а не в іншому місці? Ну, це теж цікаво. Дякую вам. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава. Дякую за запитання. Дуже цікаві, дуже глибокі, дуже непрості питання. Так, Господь, який керує історію, і те, що він каже, воно відбудеться. Але теж варто підкреслити, як коли Бог каже, я виведу Ізраїль, то він буде діяти через людей. Бог може діяти не так безпосередньо, як би це нам бачилося, і не так просто, не так відразу. Через різні випробування, через ті покарання, які частково Ізраїль відчує теж і на собі, через інших людей, але в кінці кінців це стане дійсністю. Треба тільки трошки терпеливості, того м'якого серця, яке не кам'яніє, і все було би набагато простіше. Про пустелю і про цей зв'язок теж з тестем, бачите, Ціпора, яка вміє щось, ця дружина Мойсея, яка від Їтро, це дочка Їтро, Мадіаніта, знає певні обряди, які спасли в кінці кінців Мойсея. Десь там, напевно, Мойсей дуже багато взяв від цього свого тестя. І це ми ще зустрінемо пізніше. Тесть буде йому радити певні речі, і Мойсей прийме ті поради свого тестя. І пізніше 40 років на пустелі, які проведе Ізраїль, ми до цієї теми ще повернемося. Це дійсно важливе місце. Місце, де народ, де Ізраїль стане народом. Там, де людина відкриває свою тотожність. Там, де людина вчиться бути з Богом. Де, як це говорять пророки Старого Завіту, час заручен між Ізраїлем і Богом. Це дуже важка територія, але та територія, яка виховує. І до цієї теми ми ще не раз повернемося.
Дякую, отець. І також, так як ви декілька разів наголошували, що фарисея, ну, в Святому Письмі написано, що Бог зробив затверділим серце фарисея. Але насправді серце фарисея було уже затверділим ще як Бог посилав Мойсея до нього. Це, мені здається, ота така воля, яку дає людині Бог? Чи я помиляюсь, отець?
Так, так, так. Бо, бачите, це дуже тема, дуже-дуже широка. Угу. Одна з правил, як ми повинні читатися те писання, це ніколи не можна читати один якийсь вірш, відірваний від всього контексту, від всього святого писання. І все святе писання нам говорить про відповідальність людини, що це ми відповідальні за те, що ми робимо, за те, що ми говоримо. А, власне, цей вислів дуже специфічний, але треба розуміти його в контексті навіть філології єврейської мови. Він просто говорить про людину, яка обирає. Це той фараон, який утискує Ізраїль, який наклав на нього стільки багато тягарів. І, як я казав, Господь буде теж карати не за те, що цей фараон настільки затверділий, за його таку впертість, можна сказати, але за те, що він робить з Ізраїлем, за те, що він не відкривається, він їх притискує і далі хоче притискувати. І в цьому його проблема просто проявляється так, ким він є в дійсності.
Дякую, отець, за сьогоднішнє спілкування, за цю катехезу. І будемо очікувати наступної зустрічі, щоб уже перейти до п'ятого розділу книги «Вихід». Дякую ще раз. Христос народився.
Славімо Його з Богом.